πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αλφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Από το διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε για προφανείς λόγους. Τυφώνας Τραμπ σάρωσε τις ΗΠΑ με έναν ιστορικό θρίαμβο, κέρδισε την Προεδρία, τη λαϊκή ψήφο, τη γερουσία και κατά πάσα πιθανότητα και τη Βουλή. Για ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, μίλησαν Biden και Harris, σε αντίθεση με όσα συνέβησαν το 2020 και την εισβολή στο Καπιτόλιο. Στο μεταξύ, μείωσε ξανά τα επιτόκια η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα λόγω της μείωσης του πληθωρισμού, αλλά θα αρχίσουν σε λίγο οι δηλώσεις Φιντάν Γεραπετρίτη ή Γεραπετρίτη Φιντάν μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών και θα συνδεθούμε αμέσως για να τις ακούσουμε.
Καλωσορίζω στην Ελλάδα τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, τον κύριο Φιντάν. Μετά την συνάντηση των ηγετών των χωρών μας στο Βίλνιους το περασμένο έτος, όπου καθορίστηκε το πλαίσιο του διαλόγου μας, επισκέφθηκα την Άγκυρα και αναφέρθηκα στις τρεις βασικές μας επιδιώξεις. Να επιλύουμε θέματα αιχμής και να αποσυμπιέζουμε εντάσεις ώστε να προλαμβάνουμε επικίνδυνες κρίσεις. Να οργανώνουμε τις συζητήσεις μας στις βάσεις τριών πυλώνων, του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και τέλος, να προετοιμάζουμε τις επαφές των δύο ηγετών ώστε να προκύπτει διαρκής ισχυρή πολιτική εντολή στο υψηλότερο επίπεδο. Στους 16 μήνες που μεσολάβησαν έχουν παραχθεί απτά αποτελέσματα. Οι ηγέτες των δύο χωρών μας έχουν ήδη συναντηθεί 6 φορές. Έλαβε χώρα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Αθήνα, όπου και η διακήρυξη των Αθηνών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 2 γύροι πολιτικού διαλόγου και θετικής ατζέντας και 3 κύκλοι για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η τελευταία μόλις προχθές. Συμφωνήσαμε ότι ο επόμενος γύρος πολιτικού διαλόγου και θετικής ατζέντας θα γίνει στην Αθήνα τον επόμενο μήνα, 2 και 3 Δεκεμβρίου. Δεν ισχυρίζομαι ότι μέσω του διαλόγου που έχουμε αναπτύξει λύθηκαν με έναν μαγικό τρόπο τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών. Υπήρξαν πράγματι και δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς. Όμως σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξε άμεσος και ειλικρινής διάβλος που απέτρεψε την κλιμάκωση. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι επαφές μας αποκτούν πλέον μία κανονικότητα. Την κανονικότητα που πρέπει να έχουν οι επαφές δύο γειτόνων που συνυπάρχουν σε μία εξαιρετικά περίπλοκη γειτονιά. Η απευθείας επικοινωνία των δύο λαών, όπως αυτή που καλλιεργήσαμε με την ιδιαίτερα επιτυχή επιτόπια βίζα σε 10 ελληνικά νησιά για Τούρκους πολίτες και τις οικογένειές τους, συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση και στην άρση των στερεοτύπων. Σκοπός μας είναι να φέρουμε κοντά τους δύο λαούς. Σε αυτό το πλαίσιο είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που άπτονται των διμερών μας σχέσεων. Συζητήσαμε για την προετοιμασία του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, που θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα περαιτέρω βήμα για την εμπέδωση του θετικού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, ο τουρισμός, το εμπόριο, ο πολιτισμός. Ήδη το δυσμερές μας εμπόριο έχει σημειώσει μια σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, με την ευχή να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τους δύο ηγέτες. Επιπλέον, με τον Υπουργό συζητήσαμε θέματα συνεργασίας σε υποψηφιότητες των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ άλλων, όπως γνωρίζετε, έχουμε από κοινού υποβάλει υποψηφιότητα για 2 από τις 4 κορυφαίες θέσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, τη θέση του Γενικού Γραμματέα και τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εξέφρασα στον κύριο Υπουργό την ικανοποίησή μου για την επανεκκίνηση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στο πλαίσιο των κριτηρίων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Συζητήσαμε ακόμη με τον κύριο Υπουργό για τις μειονότητες, οι οποίες για εμάς θα πρέπει να είναι γέφυρες φιλίας. Οφείλουμε και οι δύο πλευρές να εξασφαλίζουμε την ισονομία και την ισοπολιτεία όλων των πολιτών που βρίσκονται στις χώρες μας. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, οι θέσεις μας είναι γνωστές. Παραμένουμε σταθεροί στη θέση για μια λύση βασισμένη στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Παρά τις διαφορές μας, ελπίζουμε ότι η άτυπη συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη και τα βήματα που συμφωνήθηκαν εκεί θα δημιουργήσουν συνθήκες για την επανέναρξη ενός παραγωγικού διαλόγου για μια βιώσιμη, δίκαιη και λειτουργική λύση. Σε έναν κόσμο γεμάτο διχασμούς, μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Κύπρος, πέρα από τις συνθήκες ευημερίας που θα δημιουργούσε για τους πολίτες της, θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά σημαντικό οικουμενικό σύμβολο. Η ατζέντα της συζήτησής μας συμπεριέλαβε και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρξουν για την εκκίνηση μιας ουσιαστικής συζήτησης για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για μια αρχική, ειλικρινή προσέγγιση ενός δύσκολου αλλά και κρίσιμου ζητήματος. Οι θέσεις μας όσον αφορά το εύρος της συζήτησης αφίστανται με τη θέση μας να αφορά τη μία και μόνη διαφορά. Ωστόσο, προσιλωμένοι σε μια ειλικρινή προσπάθεια επίτευξης προόδου μέσω του διαλόγου, θα συνομιλήσουμε για το θέμα αυτό σε επόμενη συνάντησή μας στο εγγύς μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώσαμε τη βούλησή μας για τη διατήρηση του κλίματος που έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε, με αμοιβαίο σεβασμό επί τη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με συνέστηση της ευθύνης μας για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Με τον κύριο Υπουργό συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον, τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στον Κάφκασο, τα Βαλκάνια και ιδιαίτερα τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου απέναντι στην τρομοκρατική δράση που εκκίνησε την 7η Οκτωβρίου του 2023 και καλεί για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, η οποία απαιτεί την παροχή άμεσης και αυξημένης βοήθειας. Εν τούτης, το έργο αυτό καθίσταται ακόμη πιο δυσχερές μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολής. Από την πλευρά μας, στηρίζουμε τον οδικό χάρτη των ΗΠΑ προς μία εκεχηρία. Και βεβαίως αναδείξαμε την ανάγκη να δοθεί απτό όραμα για την εγκαθίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεριμνώντας παράλληλα για την ασφάλεια του Ισραήλ. Εκφράσαμε την ανησυχία μας για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης μετά τα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ και τα ανταποδοτικά πλήγματα του Ισραήλ. Ιδιαιτέρως ανησυχούμε για το ενδεχόμενο η κλιμάκωση στο Λίβανο να οδηγήσει σε μία ακόμη ανθρωπιστική κρίση. Όπως γνωρίζετε, συμμετείχα στην Διεθνή Διάσκεψη Υποστήριξης του Πληθυσμού και της Κυριαρχίας του Λιβάνου πρόσφατα στο Παρίσι. Η χώρα μας έχει ήδη υλοποιήσει 2 αποστολές με ανθρωπιστική βοήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού στον Λίβανο. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν οι κρίσεις αυτές για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία, το μεταναστευτικό. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε εντατικοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων των 2 χωρών για το θέμα αυτό και οι πρόσφατες εξελίξεις καθιστούν τη συνεργασία μας ακόμη πιο επιτακτική, ιδίως για την εξάρθρωση των δικτύων διακινητών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Επιπλέον, μοιραζόμαστε τη βασική θέση για την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Δράτωμε της ευκαιρίας, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω ότι η θέση της Ελλάδας ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026, για την εκλογή της οποίας υπήρξε υποστήριξη εκ μέρους της Τουρκίας και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον κύριο Υπουργό, μας δίνει σημαντικό ρόλο αλλά και ευθύνη να συμβάλλουμε στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διενέξεων αλλά και στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να εκφράσω την ικανοποίησή μου αφενός για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει και οι 2 πλευρές για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και αφετέρου για την άμεση επικοινωνία σε πολλά επίπεδα και βεβαίως στο δικό μας επίπεδο, στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Ακόμη όμως και όταν δεν βρίσκουμε εύκολα λύσεις, συζητούμε με συνείδηση της ιστορικής μας ευθύνης έναντι των λαών μας και των επόμενων γενεών. Με συνείδηση της ανάγκης σε αυτούς τους καιρούς πολλαπλών κρίσεων να συνεισφέρουμε στην ειρήνη, στην διαφύλαξη του διεθνούς δικαίου, στη σταθερότητα, στην ευημερία των λαών. Με αυτές τις σκέψεις σας υποδέχομαι στην Αθήνα, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Χακάν.
Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον αξιότιμο φίλο μου τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Γιώργο Χεραπετρίτη για την θερμή φιλοξενία που μας επιφύλαξε. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι στην Αθήνα. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, οι σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα προχωράνε προς θετική κατεύθυνση. Ενισχύεται συνεχώς η πολυδιάστατη συνεργασία μας. Κάνουμε σημαντικά βήματα στους τομείς όπως εμπορία, οικονομία, συγκοινωνιών, τουρισμό και πολιτισμό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία νέων πεδίων συνεργασίας. Καταβάλουμε προσπάθειες για να κατανοήσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον σε κρίσιμα θέματα. Στην περιοχή μέσα στην οποία βρισκόμαστε υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Στη δύσκολη αυτή γεωγραφία, η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να κινούνται εντός αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μπορούμε να συμβάλλουμε στην ευημερία των λαών μας με την προσέγγιση win-win. Ο κύριος Πρόεδρος πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Μητσοτάκης, έχουν θέσει ανοιχτά την πολιτική τους βούληση προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ιστορική ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας και να καταστήσουμε μόνιμο το θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών. Την αιώνια γειτονιά μας πρέπει να μετατρέψουμε σε αιώνια φιλία. Τον στόχο αυτό μπορούμε να πετύχουμε με μια ειλικρινή και επικοδομητική αντίληψη. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, κατά τις συνομιλίες που είχαμε σήμερα, αξιολογήσαμε περιεκτικά τις διμερείς μας σχέσεις. Μελετήσαμε τον οδικό χάρτη για τους επόμενους μήνες μαζί με τους συναδέλφους μας. Στους πρώτους μήνες του 2025 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί η έκτη συνάντηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Συζητήσαμε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση αυτή. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας πάνω σε πιθανές συμφωνίες που μπορεί να υπογραφούν στο πλαίσιο της συνόδου αυτής. Ενώ οι συναντήσεις πολιτικού διαλόγου και της θετικής ατζέντας θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή μήνα στην Αθήνα. Αυξάνονται επίσης οι επαφές και μεταξύ των υπόλοιπων υπουργείων. Στο εγγύς διάστημα θα υπάρξουν συναντήσεις μεταξύ των αρμοδίων υπουργείων με πρώτα των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της συγκοινωνίας θα κατασκευαστεί η δεύτερη γέφυρα στο συνολικά σημείο υψάλων Κήπη. Προγραμματίζεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της γέφυρας στο προσεχές διάστημα. Αξιότιμοι φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε τις κοινές προσπάθειες για να αυξηθεί σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια ο όγκος του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Το 2023, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών στο τέλος του έτους αυτού προβλέπεται να περάσουν τα 6 δισεκατομμύρια από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν το 2023. Πιστεύουμε ότι αποτελεί σημαντικό βήμα από την άποψη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων η είδηση του Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου πριν από μερικούς μήνες. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, σήμερα συζητήσαμε με τον αξιότιμο φίλο μου περιεκτικά υπό τη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των Αρχών Καλής Γειτονίας τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσογείο. Όπως γνωρίζετε, είναι μια πραγματικότητα ότι έχουμε διαφορές απόψεων στο Αιγαίο. Τα θέματα αυτά συζητούσαμε στις συμβουλευτικές συνομιλίες. Πρέπει να φερόμαστε ρεαλιστικά και να κάνουμε σωστή διάγνωση των προβλημάτων. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα στο Αιγαίο που είναι αλληλένδετα και το οποίο πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε αυτά τα προβλήματα μόνο με τα θέματα υφαλοπεπίδας και ΑΟΣ. Όλα τα θέματα που μπορούν να προκαλέσουν ένταση και κρίση πρέπει να συζητούνται υπό τη βάση αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετούμε το τελευταίο κύκλο που διοργανώθηκε στις των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που διοργανώθηκε στην Ιστάμπουλ στις 6 Νοεμβρίου. Υποστηρίζει η Τουρκία την αρχή του δίκαιου διαμοιρασμού στην Ανατολική Μεσογείο. Όπως θα θυμάστε και εσείς, οι ηγέτες μας πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 7 Δεκεμβρίου πέρσι, είχαν υπογράψει τη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας. Είμαστε της απόψης ότι θα διευκολύνει να ξεπεράσουμε τις διαφορές με το να κινηθούμε σύμφωνα με το πνεύμα και το νόημα της διακήρυξης αυτής. Με τον αξιότιμο φίλο μου συζητήσαμε και το Κυπριακό. Θα συνεχίσουμε να συζητάμε το Κυπριακό υπό τη βάση των προβλημάτων των πραγματικότητων στο Νίτσι. Με την πάροδο του χρόνου έχει αποδειχτεί ότι το μοντέλο της Ομοσπονδίας δεν ισχύει πια στο νησί. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στο να
bu ortak tarihin parçası olan azınlıklarımız ülkelerimiz için birer zenginlik ve çeşitlilik kaynağıdır. Yunanistan'da yaşayan azınlığımızın ve soydaşlarımızın
Sofya Stoşromlion bu ihame sizitisame Επίσης τα θέματα των μειονοτήτων, εξεφράσαμε τα δικαιώματα και τις προσμονές που έχουν οι ομογενείς μας στην Ελλάδα. Η ιστορία μας που έχει ρίζες σε αιώνες πριν, μας δίνει την ευκαιρία να καταστήσουμε δυνατή την συνύπαρξη των πολιτιστικών πλούτων. Μπορούμε να μεταφέρουμε στο μέλλον τις περιουσίες αυτές. Υπό την έννοια αυτή, θεωρούμε σημαντική την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κάθε στήριξη σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των Οθωμανικών έλεγχων στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε συνεργασία στο θέμα αυτό. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, μαζί με τον αξιότιμο φίλο μου και τους συναδέλφους μου, προσμένουμε πιο αποτελεσματική συνεργασία από τη γείτονά μας στον αγώνα μας κατά των τρομοκρατικών οργανώσεων, με πρώτες την ΦΕΤΟ, ΠΚΚ και ΔΧΣΚΠΕΤΖΕ. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Επίσης, τονίσαμε και τη σημασία από κοινού δράση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση και αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Και συζητήσαμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τη συνεργασία αυτή μεταξύ μας. Με λίγα λόγια, όπως σε κάθε τομέα, επιθυμούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας και στον τομέα καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Μαζί με τον αξιότιμο συνάδελφό μου, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτός από διμερή θέματα και περιφερειακά και διεθνή θέματα. Αξιολογήσαμε στο πλαίσιο αυτό τις εξελίξεις στην κοντινή γεωγραφία, με πρώτο την Μέση Ανατολή, Ουκρανία και τα Βαλκάνια. Εμείς ως Τουρκία δεν θέλουμε πόλεμο στην περιοχή μας και δάκρυα στην περιοχή μας και να μαρτυρούμε δράματα στην περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό, πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα η ηρεμία στη Μέση Ανατολή με όραμα τη λύση των δύο κρατών. Με το σκοπό αυτό, η διεθνής κοινότητα πρέπει να αυξήσει τις ειλικρινείς και σοβαρές πιέσεις προς το Ισραήλ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φανατισμός Νετανιάχου θα εξακολουθήσει να βάφει με αίμα την περιοχή. Ενώ στην Ουκρανία υποστηρίζουμε ότι πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πλαίσιο της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας αυτής. Συμφωνούμε με την Ελλάδα και στο θέμα ότι η ειρήνη και σταθερότητα στα Βαλκάνια είναι πάρα πολύ σημαντική για την ευρύτερη περιοχή. Επιθυμούμε την ανάπτυξη της συνεργασίας μας στην περιοχή αυτή με στρατηγική σημασία. Αξιότιμοι εκπρόσωποι του τύπου, ελπίζω να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας με τη γείτονα και τη σύμμαχο Ελλάδα. Οι διαφορές απόψεων μπορεί να επιληθούν με αμοιβαία σεβασμό υπό τη βάση του διεθνούς δικαίου. Μπορούμε να αφήσουμε μια μόνιμη, αποτελεί καθήκον μας, χρεός μας να αφήσουμε ένα μέλλον ήρεμο στις επόμενες γενιές. Εποφελούμε τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον αξιότιμο φίλο μου Γιώργο και τους συναδέλφους του για την θερμή αυτή φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εδώ.
Όπως ακούσατε, τελείωσαν οι δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Κεραπετρίτη και του Τούρκου Χακάν Φιντάν, δηλώσεις που έγιναν σε καλό κλίμα, χωρίς βέβαια να έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά την μείζωνα διαφορά και τον τρόπο επίλυσής της, δηλαδή την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Βέβαια το θέμα, από ό,τι είπαν, από ό,τι είπε τουλάχιστον ο κύριος Γεραπετρίτη, θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνάντηση των δύο, που θα γίνει 2 και 3 Δεκεμβρίου, πριν δηλαδή τη συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας που θα γίνει στην Άγκυρα το Γενάρη. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι σημερινές μεγεθύνσεις έχουν αλλάξει λίγο προφίλ. καθότι είχαμε τις δηλώσεις. Θα πάμε σε λίγο στους τίτλους ειδήσεων και έπειτα στη μισή από την σημερινή εκπομπή. Και πάμε λοιπόν στην εναπομείνασα σημερινή εκπομπή, χωρίς τα εισαγωγικά μας σχόλια για την ειδησιογραφία διεθνή και εγχώρια της εβδομάδας που κλείνει. Να πάμε λοιπόν σε μία κατ' ουσίαν μεγέθυνση που αφορά το μείζον γεγονός. Και μείζον γεγονός της εβδομάδας ήταν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγει μετά την πρώτη του θητεία από το 2016 έως το 2020, επανεξελέγει με έναν ιστορικό θρίαμβο. Έχουμε στο τηλέφωνο και πάλι για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Τσεμπελή, Έλληνα επιστήμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες που πρόσφατα αναγορεύτηκε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή πολιτικών επιστημών στην έδρα Ανατόλ Ραπαπόρ του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν. Κύριε Τσεμπελή, καλό πρωινό από Αθήνα.
Καλή σας μέρα.
Δεν θα ξεκινήσω από τα αποτελέσματα, θα τα δούμε μετά αυτά, αλλά μία από τις σημαντικότερες συνέπειες τους. Ο Τραμπ κέρδισε τη λαϊκή ψήφο, πρώτη φορά συνέβη αυτό για Ρεπουμπλικάνο μετά από 20 χρόνια, και μάλιστα με διαφορά 4,5 εκατομμυρίων ψήφων, που θα μικρύνει λόγω της Καλιφόρνιας που δεν έχει μετρηθεί καθ' ολοκληρίαν, αλλά θα μικρύνει λίγο. Επανέκτησε επίσης τον έλεγχο της Γερουσίας και 95%, για να μην πω παραπάνω, θα κερδίσει και την πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα διαθέτει μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία στον ανώτατο δικαστήριο, ελέγχει πλήρως το Ρεπουμπλικανικό κόμμα και έχει έναν πιστό αντιπρόεδρο, και όχι όπως ήταν ο Μάικ Πένς που εναντιώθηκε στα γεγονότα της του συσβολής στο Καπιτόλιο. Από την ίδρυσή της η Αμερικανική Δημοκρατία έγινε γνωστή για τα check and balances, το θεσμικό αλληλοέλεγχο, ας το πούμε έτσι, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα τυραννίας. Κάτι που διαδόθηκε και στις λοιπές δημοκρατίες και στο οποίο στηρίζεται και το δικό σας μείζον έργο, το Veto Players. Υπάρχει στην αμερικανική πολιτική ιστορία αντίστοιχη περίπτωση ελέγχου όλων των βασικών θεσμών? Και τι επιπτώσεις θα έχει και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτός ο έλεγχος των πάντων?
Λοιπόν, πολύ θεσμική ερώτηση. Καταρχήν υπάρχει ένας ακόμα veto player, τον οποίο δεν μετρήσατε, και ο οποίος θα παίξει ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Είναι ότι για να γίνει σημαντική νομοθεσία χρειάζεται η Γερουσία να συμφωνήσει με τα 3/5, δηλαδή 60 γερουσιαστές από τους 100. Αυτό λέγεται filibuster. Ο κάθε γερουσιαστής έχει δικαίωμα να αρχίσει να μιλάει και να μην σταματάει, παρά μόνο αν του ζητήσουν 60 γερουσιαστές να σταματήσει. Κατά συνέπεια, αυτή τη στιγμή οι δημοκρατικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποτε θέλουν, όποτε κρίνουν σκόπιμο, το filibuster και να κινητοποιήσουν τελείως τη Γερουσία, διότι μετά δεν μπορεί να ψηφιστεί τίποτα ούτε από τη Βουλή ούτε από τη Γερουσία. Σας υπενθυμίζω ότι για να βγει ένας νόμος χρειάζεται να έχει ψηφιστεί και από τα δύο σώματα με αυτολεξί. Και μετά πηγαίνει στο γραφείο του Προέδρου όπου υπογράφεται και γίνεται νόμος. Κατά συνέπεια μπορούν οι δημοκρατικοί να σταματήσουν. Αυτό είναι το πρώτο. Ευτυχώς αυτό υπάρχει. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η Κάμαλα Χάρις, επειδή χρειαζόταν πλειοψηφία, χρειαζόταν ο Μπάιντεν, είχαν αρχίσει να σκέφτονται να καταργήσουν το filibuster.
Ακριβώς. Πάρα πολλοί από τους δημοκρατικούς ήταν υπέρ αυτής της άποψης.
Ναι. Κατά συνέπεια, αυτό υπάρχει πλέον ως δικλίδα ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, το πόσοι veto players υπάρχουν καθορίζεται από τις εκλογές, όχι μόνο στην Αμερική, και σε όλες τις χώρες. Κατά συνέπεια, υπήρχε η δυνατότητα, ναι, η πρώτη κυβέρνηση Biden, η πρώτη βουλή υπό τον Biden, είχε πλειοψηφία δημοκρατικούς. Η πρώτη βουλή υπό τον Τραμπ είχε πλειοψηφία ρεπουμπλικάνων. Ο Ομπάμα είχε πλειοψηφίες και στις δύο βουλές, έτσι πέρασε το Obamacare. Είχε πλειοψηφία δημοκρατικούς και στη Βουλή και στη Γερουσία. Λοιπόν, και επίσης η πιο σημαντική βουλή, η οποία ήταν τελείως υποτελής στον πρόεδρο, ήταν η πρώτη βουλή του Ρούσβελτ. Οι 100 μέρες οι περίφημες, όπου μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε. Και επίσης η αντίσταση από το Supreme Court είχε υπονομευτεί, γιατί τους είπε ότι θα διορίσω και άλλους δικαστικούς και κατόπιν αυτού θα χάσετε την πλειοψηφία. Με αυτόν τον τρόπο αρχίσαν να υποκλίνονται στην εξουσία του Δημοκρατικού Προέδρου. Λοιπόν, το πόσοι veto players θα υπάρχουν εξαρτάται πραγματικά από τις συγκεκριμένες συνθήκες. Α, το ίδιο για να σας πω το αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Γενικά έχουμε ένα veto player, γιατί έχουμε μόνο κομματικές κυβερνήσεις, αλλά η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε δύο και η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου είχε πάλι δύο.
Μάλιστα. Οι Αμερικανοί ψήφισαν κύριε Τσεμπελή υπέρ ενός Προέδρου που ήταν υπεύθυνος για την εισβολή στο Καπιτόλιο, που είχε καταδικαστεί και απλώς αναμένεται η ποινή για ένα από τα, για μία από τις τέσσερις υποθέσεις. Που έκανε μια εκστρατεία γεμάτη εχθροπάθεια για τους αντιπάλους του ρατσισμό και σεξισμό. Τα γνώριζαν όλα αυτά, άρα ψήφισαν με τα λόγου γνώσεως οι Αμερικανοί πολίτες και του χάρισαν ένα ιστορικό θρίαμβο. Δεν είναι μια αλλαγή εποχής για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό, αλλά και για την πολιτική όπως αυτή ασκείται διεθνώς, δηλαδή δεν έχει και διεθνείς συνέπειες για τα παγκόσμια πολιτικά ρεύματα.
Ναι, θα έχει τεράστιες συνέπειες. Θα έχει συνέπειες για τη δημοκρατία στην Αμερική, θα έχει συνέπειες και για τις συμμαχίες σε ολόκληρο τον κόσμο, θα έχει συνέπειες και για την οικονομική πρόοδο. Να τις μιλήσουμε, να τα μιλήσουμε όλα αυτά λίγο. Πραγματικά εκλέξαμε κάποιον τον οποίο κανείς δεν θα ήθελε να ήταν παιδί του. Κανείς δεν θέλει το παιδί του να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, ούτε απέναντι στις γυναίκες, ούτε απέναντι στους άλλους ανθρώπους, τους διαφορετικούς κλπ. Αλλά το κυριότερο είναι ότι είχε πολιτικές οι οποίες ήταν ολέθριες. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, αυτό που θα σας ενδιαφέρει σας περισσότερο, το ΝΑΤΟ. Έλεγε ότι αν δεν πληρώσετε δεν πρόκειται να ισχύσει το άρθρο 5, το οποίο είναι ότι αν επιτεθεί κάποιος εναντίον σας, δεν πρόκειται οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλοι οι υπόλοιποι να σας υπερασπίσουμε. Το άρθρο 5 έχει χρησιμοποιηθεί μία φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ και είναι μετά από την επίθεση στους πύργους της Νέας Υόρκης, όπου ένας μεγάλος διεθνής στρατός επιτέθηκε στη Μέση Ανατολή για να
υπερασπίσει, ας το πούμε έτσι.
Να υπερασπίσει και όλοι λέγανε είμαστε όλοι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Διότι θεωρήθηκε, λοιπόν, αυτό είναι το άρθρο 5 και λέει ότι άμα δεν μου δώσετε λεφτά δεν θα το χρησιμοποιήσω. Ο Biden έφτισε αίμα για να μπορέσει να ξαναφέρει το ΝΑΤΟ στο προηγούμενο του επίπεδο και να μπορέσει να πάρει και καινούριες χώρες μέσα στο ΝΑΤΟ. Λέει ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια μέρα. Λέει στον Νατανιάχου ότι κάνει ό,τι έχεις να κάνεις πριν γίνω εγώ πρόεδρος για να τελειώνουμε. Λοιπόν, η διεθνής πολιτική θα είναι πολύ διαφορετική ή τουλάχιστον έτσι έχει υποσχεθεί. Και έτσι έχει προσπαθήσει στο παρελθόν. Η οικονομική πολιτική λέει ότι θα βάλει ταρίφες και στους φίλους και στους εχθρούς. Με το που θα βάλει ταρίφες 10% στους φίλους, ναι. Δασμούς, 10% στους φίλους και 60% όπως έχει πει στην Κίνα, αυτό που θα συμβεί είναι θα...
Ο πληθωρισμός θα πάει στα ουράνια.
Ναι, θα μειωθεί, βασικά θα μειωθεί το εμπόριο στο κόσμο. Γιατί και οι υπόλοιποι θα αρχίσουν να βάζουν δασμούς, θα ανέβει η τιμή όλων των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα διώξει το πρώτο πράγμα που θα κάνει, το δήλωσε και αφού εξελέγει, θα διώξει όλους τους ξένους. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα ανεξάρτητα από το πόσο κοστίζουν. Αν κάνεις αυτό το πράγμα, θα μειωθεί η παραγωγική δυνατότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, μειώνεται η παραγωγική δυνατότητα, ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων, κατά συνέπεια θα μειωθεί τελείως το γενικό εμπόριο και θα αρχίσουν να πληρώνουν οι καταναλωτές πολύ περισσότερα για λιγότερα αγαθά που θα υπάρχουν. Θα έρθει δηλαδή ένας αρμαγεδόνας οικονομικός και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να σταματήσει αυτό το πράγμα, διότι όπως είπατε υπάρχει η μεγάλη υποστήριξη από Βουλή Γερουσία. Το άλλο το οποίο δεν το είπατε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο κάθε Αμερικάνος πρόεδρος έχει τη δυνατότητα, αυτό είναι μέσα στο Σύνταγμα, έχει τη δυνατότητα να ορίζει 4.000 διοικητικούς υπαλλήλους. Ο Τραμπ τώρα θέλει να το κάνει 40. Και αυτούς που θα βάλει δεν θα είναι σε επίπεδο καλών επιλογών ή αξίας, αλλά θα είναι σε βάση της υποταγής που θα έχουν στις δικές τους θελήσεις.
Όλα τα οικονομικά μεγέθη, κύριε Τσεμπελή, της Ηνωμένων Πολιτειών, η ανάπτυξη, η ανεργία, οι νέες θέσεις εργασίας, ο πληθωρισμός τα τελευταία 2 χρόνια βέβαια, είναι άριστα. Εξού και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα μείωσε χθες για δεύτερη φορά τα επιτόκια. Χωρίς να αναφέρουμε όλα αυτά τα πακέτα Biden που αφορούσαν τις υποδομές, που αφορούσαν την πράσινη μετάβαση και τις ενισχύσεις για αυτήν και ούτω καθεξής. Υπάρχει βέβαια η ακρίβεια που προέκυψε τα προηγούμενα χρόνια, το κόστος της στέγασης και οι μισθοί που αποπληθωρίζοντάς τους είναι σε επίπεδο προηγούμενων δεκαετιών. Γιατί το θέμα υπήρξε λοιπόν η αχίλιος πτέρνα των δημοκρατικών? Γιατί δεν μπόρεσαν αφενός να αναδείξουν τα επιτεύγματά τους και αφετέρου να προτείνουν λύσεις για τα όποια προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν?
Να σας πω τι έχει γίνει, και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το COVID έχει δημιουργήσει οικονομικές συνέπειες σε όλες τις χώρες και είναι οι ίδιες. Δηλαδή έχουν ανέβει οι τιμές, έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου κλπ. Στα συνέπεια όλες οι υπάρχουσες κυβερνήσεις, με εξαίρεση πιθανόν την ελληνική κυβέρνηση, όλες οι υπάρχουσες κυβερνήσεις απομακρυνθήκανε. Και στην Αγγλία και στη Γερμανία και σε ένα βαθμό στη Γαλλία και στην Ιαπωνία και στην Ιταλία, παντού. Αυτό λοιπόν δεν είναι καινούριο. Όλος ο κόσμος, όταν είσαι ψηφοφόρος, αυτό που βλέπεις είναι ποια είναι η οικονομική κατάσταση με βάση την τσέπη σου. Άμα έχουν ανέβει οι τιμές, σημαίνει ότι δεν τα βγάζεις πέρα μετά από την 20η μέρα του μήνα, αν ζεις από τον ένα μισό στον άλλο. Αυτό το πράγμα ήταν που κυριάρχησε στον τρόπο που σκέφτονται οι Αμερικάνοι, αλλά από την άλλη πλευρά απομακρυνθήκανε όλα τα υπόλοιπα. Το πώς φέρεται στους μετανάστες, το πώς, τι κάνει στις γυναίκες κλπ. Όλα αυτά δεν συγκρινόντουσαν με την οικονομική κατάσταση, η οποία ήταν πραγματικά, όπως το λέτε, παρερμηνία του τι γίνεται. Δηλαδή δεν ήταν η σωστή ερμηνεία. Αν κοιτάξουμε πραγματικά, είχαμε 1 εκατομμύριο νεκρούς από COVID. Και αυτό ήταν λόγω της τρομερής απάντησης του Τραμπ στο πώς να το περιορίσει.
Τη χλωρίνη.
Τρόμαξε ο Biden.
Χλωρίνη, ναι, και σολάριου.
Ναι, τρόμαξε ο Biden να το καταφέρει και να προσγειώσει την αμερικάνικη οικονομία χωρίς να έχει κρίση. Αλλά αυτό δεν το αναγνωρίζεται. Και αυτό που θυμάται ο κόσμος είναι τι γινόταν πριν έρθει το COVID. Και λέει, ο Τραμπ ήταν καταπληκτικός πριν το COVID και μετά ήρθε το COVID. Το τι έκανε για το COVID δεν το σκέφτεται.
Δίπλα στο πρόβλημα της ακρίβειας βρίσκεται βέβαια η μετανάστευση και οι υπερβολές της woke agenda και της πολιτικής ορθότητας. Νομίζω πως αυτό είναι μάλλον το τρίπτυχο στο οποίο στηρίχθηκε η νίκη του Τραμπ. Είναι γνωστό πως ο λαϊκισμός θέτει σωστές ερωτήσεις αλλά δίνει τις λάθος απαντήσεις. Είχαν απαντήσεις όμως οι δημοκρατικοί ή μήπως για τα δύο τελευταία, δηλαδή μετανάστευση και η woke agenda, πλήρωσαν τα identity politics τα οποία ακολουθούσαν για πολύ καιρό?
Καταρχήν, είχε γίνει μια πολύ σημαντική μετατόπιση προς τα δεξιά του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως σε όλο τον κόσμο γίνεται μετατόπιση προς τα δεξιά. Είχαν ψηφίσει Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ένα νόμο καθολικό για το πώς να αντιμετωπίσουν την μετανάστευση. Και αυτό το νόμο ο Τραμπ του ζήτησε να τον αρνηθούν και τον αρνηθήκανε λόγω του φιλιμπάστερ να τον αρνηθούν, διότι προτιμούσε να έχει το πρόβλημα άλυτο και άρα να πει ότι είναι ανίκανοι οι δημοκρατικοί να το λύσουν και ο Biden, παρά να το έχει λυμένο. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση για το... Αυτό το δηλώνανε συνέχεια οι δημοκρατικοί σε όλη την προεκλογική εκστρατεία και επί Biden. Η woke agenda δεν είχε... Ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιες αντιλήψεις, δεν έχει κυριαρχήσει. Δηλαδή... αυτοί οι οποίοι θέλουν να απορρίψουν βιβλία και να τα κάνουν ακατάλληλα και να μην υπάρχουν μέσα στα σχολεία είναι οι Ρεπουμπλικάνοι. Το αν υπάρχει ένα βιβλίο ακόμα και αν λέει υπέρ των ομοφιλόφιλων ή πώς διάφορα ζώα μπορεί να είναι ομοφιλόφιλα, το οποίο είναι αλήθεια, άμα δεν θέλεις το παιδί, αν δεν θέλει ή ο γονιός αν δεν θέλει, μπορεί να πεις το παιδί μην το διαβάζεις, αλλά μην υπάρχει το βιβλίο στη βιβλιοθήκη δεν είναι λογικό. Οι ακρότητες δηλαδή ήταν από την άλλη πλευρά.
Βέβαια και σε επίπεδο πανεπιστημίων και σε επίπεδο πολιτιστικό θα έλεγα, ανεξαρτήτως του τι πρέσβευε το Δημοκρατικό Κόμμα ως σύνολο, ως συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, στην Αμερική υπάρχει μια κυριαρχία αυτής της ατζέντας, έτσι δεν είναι?
Ότι υπάρχει και είναι υποστηριζόμενη πολύ, υπάρχει.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι πολιτικά προωθούμενη. Τότε είναι ένα θέμα που αντικείμενο κοινωνικής συζήτησης στα
Μάλιστα.
μέσα κλπ.
Ας πάμε στην επόμενη μέρα. Είναι προφανές πως θα υπάρξει συζήτηση και μάλιστα έντονη στους δημοκρατικούς για την ΙΤΑ. Ήδη άρχισαν να γράφονται και να λέγονται διάφορα. Ο Biden έπρεπε να αποσυρθεί πολύ πριν το καταστροφικό debate. Διάβασα κάπου ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν εκστρατεία Biden με αφίσες χάρης. Ο ίδιος γράφτηκε πως είπε πως θα τα πήγαινε καλύτερα. Η Χάρης έκανε γκάφα όταν απάντησε σε συνέντευξή της πως δεν της έρχεται στο μυαλό κάτι που θα άλλαζε στη διάρκεια της προετίας Biden. Δεν κατόρθωσε να εμφανιστεί πως εκπροσωπεί την αλλαγή που ζητούσαν οι ψηφοφόροι. Η επιλογή αντιπροέδρου δεν ήταν καλή. Δεν απάντησε στη διαφημιστική επίθεση για τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου. Η επικέντρωση στο θέμα των αμβλώσεων ήταν υπερβολική και δεν απέδωσε και ούτω καθεξής. Συμμερίζεστε κάποιες από αυτές ή έχετε κάποιες άλλες κατά νου όσον αφορά τα λάθη που έγιναν από την πλευρά των δημοκρατικών?
Ναι, το ότι ο Biden θα έπρεπε να είχε φύγει νωρίτερα είναι προφανές. Το ότι επίσης η Καμάλα δήλωσε ότι δεν της έρχεται τίποτα στο μυαλό να έκανε διαφορετικά από τον Biden, ήταν και αυτό μια αδυναμία που θα έπρεπε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε για να μπορέσει να πει ότι εγώ είμαι το καινούριο, μια απάντηση σε αυτό το πράγμα. Ήταν ηθικά δύσκολο τη στιγμή που την είχε προτείνει ο Biden και είχε επιλύσει το πρόβλημα της διαδοχής με αυτόν τον τρόπο, να πει ότι όχι, εγώ είμαι διαφορετική από τον Biden. Είχε μια ηθική διάσταση αυτό και δεν ξέρω πώς θα πώς θα γινόταν. Αλλά τα υπόλοιπα είναι πολύ λεπτομέρειες που δεν έχουν και δείχνουν δηλαδή ότι δεν έχεις αντίληψη του τι συνέβη εδώ πέρα. Συνέβη ένα τεράστιο πολιτισμικό φαινόμενο, το ότι η πλειοψηφία ενός λαού παίρνει έναν εγκληματία και τον κάνει πρόεδρο. Αυτό δεν είναι ότι διάλεξες κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να έχει διαφορετική άρθρωση στο λόγο του. Είναι τεράστια σημασία. Και αν δούμε δηλαδή, ψηφίσανε περισσότερες γυναίκες στον Biden παρά την Κάμαλα.
Παρότι όλες οι δημοσκοπήσεις έλεγαν ότι θα υπάρχει μεγάλη διαφορά της ψήφου ανδρών και γυναικών λόγω της Κάμαλα, λόγω των αυλώσεων και
των καθεξής. Υπήρχε, αλλά...
Μικρότερη από όσο αναμενόταν.
Ο Biden πήρε περισσότερες γυναικείες ψήφους. Υπάρχει μεγάλο θέμα να γίνει κατανόηση αυτή τη στιγμή και ένας από τους τρόπους που θα γίνει δυστυχώς η κατανόηση είναι ότι αυτοί οι οποίοι ψηφίσανε Τραμπ θα κατανοήσουν τι σημαίνει το να ψηφίζεις Τραμπ.
Να έρθουμε λοιπόν την επόμενη μέρα και στο άλλο στρατόπεδο. Ο ίδιος υποστήριζε ότι η δεύτερη, και η φύλα προσκύμενη σε αυτόν, ότι η δεύτερη φορά Τραμπ θα ήταν διαφορετική. Κάτι μου θυμίζει αυτό για τα εγχώρια, αλλά τέλος πάντων θα το προσπεράσουμε. Υπήρχε επίσης το Project 2025, μια ατζέντα από φιλικό think tank 900 σελίδων, το οποίο ο ίδιος έλεγε βέβαια ότι δεν το έχει διαβάσει, δεν το ξέρει κλπ, αλλά το οποίο ήταν... Και ήταν ο απόλυτος δεξιός εξτρεμισμός. Υπάρχει το θέμα με τους δασμούς, το είπατε και εσείς πριν, με την εκαθάριση σε επίπεδο δημοσίων υπαλλήλων, οι φοροαπαλλαγές που λήγουν το 2025 και ήδη συζητούν πώς θα τις συνεχίσουν, η κλιματική αλλαγή που δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα μέτρα που πήρε ο Biden και σίγουρα θα αποσυρθεί ξανά από τη συμφωνία των Παρισίων, τα θέματα της υγείας όπου προϊονίζεται ρόλος για τον Κένεντι που είναι αντιεμβολιαστής και ούτω καθεξής και βέβαια τα διεθνή θέματα. Πώς λοιπόν θα είναι η δεύτερη φορά Τραμπ? Μήπως θα είναι όντως πολύ διαφορετική και πολύ χειρότερη από την πρώτη?
Ναι, αυτό εγώ περιμένω και γι' αυτό βρίσκομαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Ναι, θα είναι χειρότερη και θα είναι χειρότερη σε πάρα πολλούς τομείς. Διότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να τον σταματήσει κανείς. Έχει πραγματικά κερδίσει μια συντριπτική νίκη. Αλλά αυτό είναι η δημοκρατία και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι δυστυχώς σε αναντιστοιχεία με το τι γίνεται στα κοινοβουλευτικά συστήματα, αν ο Πρωθυπουργός αρχίσει να κάνει πράγματα που είναι τρελά, μπορεί το κόμμα του να τον απομακρύνει. Εδώ δεν γίνεται.
Μάλιστα.
Θα γίνουν εκλογές μετά από 4 χρόνια.
Θα γίνουν και κάποιες ενδιάμεσες για τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε 2 χρόνια. Ας ελπίσουμε.
Ναι, σε 2 χρόνια.
Ναι. Ο Τραμπ κέρδισε στους ανεξάρτητους, σε αυτούς που δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, σε αυτούς που έλεγαν ότι δεν τους αρέσει ούτε ο ένας ούτε οι άλλοι υποψήφοι. Ενισχύθηκε τρομερά στους Ισπανόφωνους, λιγότερο αλλά ενισχύθηκε και στους Μαύρους, στους Άραβες εκεί στο Μίσιγκαν λόγω της Γάζας. Το δε παράδειγμα της Νέας Υόρκης είναι το πιο συγκλονιστικό. Ανέβηκε 13 μονάδες πάνω στα συλλογικά του ποσοστά, ενώ τριπλασίασε τα ποσοστά του στους εργατικούς δήμους του Queens και του Bronx, όπου το Bronx έχει μόνο 7%, αν θυμάμαι καλά, λευκούς και οι υπόλοιποι είναι κυρίως ισπανόφωνοι και μαύροι. Θυμάμαι τις αισιόδοξες αναλύσεις μετά την πρώτη εκλογή του Ομπάμα το 2008, που έλεγαν πως με δεδομένες τις δημογραφικές εξελίξεις οι δημοκρατικοί έχουν το προνόμιο να διαμορφώσουν ένα συνασπισμό λευκών, μαύρων και ισπανόφωνων που τα επόμενα χρόνια θα τους έχει μονίμως σε πλεονεκτική θέση. Μετά από αυτές τις εκλογές μήπως πάνε περίπατο αυτές οι αναλύσεις, κύριε Τσεμπελή?
Όχι, δεν νομίζω ότι πάνε περίπατο, γιατί πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, οι οικονομικές συνέπειες. Και εγώ δεν τις βλέπω να είναι καλές. Όταν λοιπόν πάλι τους μειώσεις το μισθό, γιατί πραγματικά αυτό που θα κάνει σαν γενική συνισταμένη των προσπαθειών του είναι να μειώσει τους φόρους για τους πολύ πλούσιους. Και κατά συνέπεια όλα αυτά θα πληρώνονται είτε από πληθωρισμό, ο οποίος είναι πόρος σε όλο τον κόσμο, είτε από μείωση μισθών εξαντικειμένου των φτωχότερων στρωμάτων. Όταν αυτά συμβούν, τότε θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση.
Μάλιστα.
Αυτό πιστεύω.
Με αυτό το αισιόδοξο μέσα στη γενική μαυρίλα, να κλείσουμε εδώ τη συζήτησή μας. Κύριε Τσεμπίλη, σας ευχαριστώ πολύ. Περαστικά εκεί στην Αμερική.
Και εγώ.
Και ναι, καλό Σαββατοκύριακο.
Θα τα χρειαστούμε. Γεια σας.
Που εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγενθήσεις κατά το ίμιση. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούνται και αποφωνούνται Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. You.